Protože jsem se s asi 90% z vás nestačil ještě pozdravit a přivítat, tak vám všem přeji krásné ráno ve jménu Pána Ježíše Krista. A chtěl bych na úvod přečíst dva texty. Jeden je velmi krátký, jeden je zase trošku delší. Nepsal jsem ho tam, nebo neříkal jsem Láďovi, protože jsem si úplně nebyl jist, jestli ho přečíst, ale teď už si jist jsem. Božího slova není nikdy dost. Tak tedy Žalm 73. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce? Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně povýšenou řečí, utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne, lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná. Ano, to jsou svévolníci. Bez starostí věčně kupí jmění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprve, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí, panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jítřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal. Jak dobytče jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v blízkosti Boží je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. A 23. kapitola přísloví. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže. Tvá naděje nebude zmařena. Jak si všimáte, tak pokračuji v těch kapitálních hříších. Dneska je to závist. Když byste chtěli kapitální hříchy, nebo někdo říká smrtelné, rozdělit nějakým způsobem, dělí se různě. Ale dali by se rozdělit i na takové hříchy, které jsou příjemné a které jsou člověku nepříjemné. Když si vezmete například nestřídmost, obžerství, když si vezmete lenost, když si vezmete smilstvo, to jsou většinou věci, které, když člověk jim podlehne a když se jim poddá, tak se o nich nedá říct, že jsou nepříjemné. Že mají ty konotace do života pro člověka příjemné, ty prvotní, nemyslím důsledky. Ale když si vezmete třeba závist, nebo když si vezmete lakotu, když si vezmete hněv, to nebývá spojeno s příjemnými zážitky. Lakotný člověk neustále přepočítává své peníze a neustále vymýšlí, jak by měl ještě víc. Když vás přepadne hněv, tak z toho můžete mít infarkt. Když se člověk dostane prostě do toho náporu, toho adrenalinu a srší kolem sebe oheň a potom vždycky říká, musím se uklidnit. A závist? Jeden řecký filozof o tom napsal. Jako je železo užíráno rzí, tak je závistivec zžírán svou posedlostí. Slyšel jsem jedno takové židovské vyprávění, které jsem si vypůjčil i pro tenhle účel. Je to o jednom židovském podomním obchodníkovi. Ten měl takový zvláštní zvyk. Vždycky, když ten týden chodil a prodával po těch domech a přišel domů a měl velký výdělek, tak říká manželce, zapál jenom dvě malé svíčky. Všichni sousedé přece nemusí vědět, jak se máme dobře a jak se nám daří. Naopak, když se mu nedařilo vůbec a přišel domů, tak říká manželce, aby rozsvítila celý dům. Manželka mu říká, proč? Celý dům, vždyť si nic nevydělal a už tak ten šábez bude smutný. A on říká, víš, když máme ten šábez zkažený my, ať si všichni sousedé myslí, jak se mi dařilo. Ať se užírají závistí. To jim ten šábez zkazí ještě víc než nám. Víte, závidět nepřináší štěstí a nepřináší to potěšení. Ještě jsem nepotkal člověka, který, když něco záviděl, tak by se z toho radoval. V přísloví 27.4 se říká, ukrutná věc je hněv a prudká je prchlivost, ale kdo obstojí před závistí? A Pavel v Galackým 5.26 říká, nebývejme marné chvály žádostiví. Jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce. A Jakub, nebo kde je závist a svádlivost, tam je rozvrat a všechno možné zlo. A když se zamyslíte, podíváte se do písma, máme tam mnoho příkladů závisti. Kain záviděl Abelovi, poněvadž Abel nalezl milost u Boha. Důsledek? První vražda. Závist útočí na lidi a pro své útoky nepotřebuje žádného ospravedlnění. A přichází často nečekaně. Člověk neví, co bude závidět, nebo co by mohl závidět zítra. Přichází nečekaně na základě různých životních událostí. Nemluvím o závisti, že si lidé závidí jenom nějaké materiální statky. Není to jen o tom. Závist vyrůstá z znovu zrozeného srdce a šíří se v něm tak přirozeně, jako se šíří plevel na zahradě. A vy, kdo máte zahradu, tak víte, že když na tu zahradu týden nepůjdete, tak tam strávíte spoustu práce. Stačí jenom týden, že musíte na té zahradě pracovat minimálně obden, nejlépe každý den, abyste zamezili šíření plevele. Je to nekonečný proces. Ten plevel se tam vždycky nějakým způsobem objeví a vždycky roste. A roste líp než ty rostliny a ty květiny, které tam máte zasazené. Roste sám. A je to hned viditelné. Když křesťan poleví ve svém sebezapření, je to hned viditelné. Hned ovoce života dozná nějakou změnu. Synové Jákobovi záviděli svému bratru Josefovi. Tak mu záviděli, že ho chtěli zabít. A nakonec ho prodali do otroctví. A za tento ohavný skutek zaplatili tím, že museli prožít tu dobu strašného hladu a nakonec je tvrdá skutečnost donutila uznat, ano Josefe, ty jsi vyvolený Boží, ty jsi měl pravdu. A my jsme se na tobě dopustili strašných věcí. Závist zbídačila jejich vlastní život, ale Josefa to jimi zamýšlené zlo nepostihlo. Závist, to je jako bumerang. Zbraň, která ublíží vždycky víc útočníkovi, nežli napadenému. A on si to ten útočník v první chvíli vůbec neuvědomuje. Jak je zahlcen závistí, vůbec nepřemýšlí, co to přináší do jeho života. Závist a žárlivost lidem může zničit dobrou pověst. Způsobuje rozkoly v církvích, podněcuje vraždy, zúžuje nebo možná likviduje úplně okruhy našich přátel. Já bych řekl, že z toho možná vyplývá, že ani tak nejde o to, že v církvi budeme zakazovat tento hřích. Ale že je důležité přijít na to, jak můžeme být od tohoto nepříjemného hříchu oproštěni. Jak se mu vyhnout, jak proti tomu bojovat, jak se tomu postavit, jak nad tím vítězit. Možná si říkáte, no já nejsem ten, kdo závidí. Haleluja. Já si to občas myslím o sobě taky. A pak se stane něco v mém životě a on ten červíček závisti začne hlodat. Není to příjemné, není to příjemný hřích a v podstatě je jedno, co by mohlo být předmětem té závisti. A člověk si neřekne, ale vždyť ono není o co stát, proč závidět. A pokud chceme najít cestu, jak se skutečně závisti zbavit, nebo řekl bych zbavovat, protože u sebe to vnímám, že to je neustálý proces, musíme si všimnout slova písma právě toho dnešního oddílu. Nechť nezávidí srdce tvé hříšníku, ale raději choď v bázni Hospodinově celý den. Neboť poněvadž jest odplata, naděje tvá nebude podťata. Choď v bázni Hospodinově celý den. Kralická verze a fekumenické je napsáno, však to budoucnost ukáže. Tvá naděje nebude zmařena. Budoucnost to ukáže. Skutečné osvobození od závisti přichází teprve tehdy, když se na celou situaci podíváme z té správné perspektivy. Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu. Zemře a nic si nevezme sebou. Jeho sláva za ním nesestoupí, říká Žalm 49. Když se podíváme těma božíma očima, perspektivou písma, z toho pohledu věcí posledních. Jsou to věci poslední, věci, které jsou konečné a nekonečné. Závist byla jedním z hříchů Lucifera, jež předcházeli té změně v satana. otce a viděl Bohu jeho moc a slávu a rozhodl se, že ho svrhne z trůnu a že se sám povýší na boží místo, že bude jako Bůh. Proto Bůh nenávidí závist a žárlivost. Jedním z hříchů, které způsobily smrt Pána Ježíše Krista, byla také závist a žárlivost. Pilát věděl, že ho kněží vydali ze závisti. Když se jich ptal, mám vám propustit Ježíše nebo Barabáše? A farizeové a zákonníci saduceové byli tak žárliví na to, jakou vzbuzoval Pán Ježíš Kristus pozornost, jakou získával, jaké davy ho následovali. A jejich závist mocně hořela v jejich srdcích. A najednou to jejich vzájemné nepřátelství jakoby přestalo existovat a ta závist je sjednotila. Najednou našli společnou řeč. Jak se zbavit Ježíše Nazareckého? Najednou začali spolupracovat. Spojili všechny své síly a prostředky, aby překazili dílo Pána Ježíše Krista. Zapomněli na své vlastní spory, roztržky a svorně šli, aby ho zničili. Závist se vyskytuje a projevuje v mnoha formách a způsobech, ale Bůh ji nenávidí v jakékoliv podobě. Neexistuje dobrá závist. Slyšel jsem různé takové vyprávění a zkušenosti, když třeba na sboru slouží více kazatelů. Jeden z nich je ten odpovědný a ti ostatní jsou třeba laičtí. A ti laičtí kazatelé mají jakoby větší úspěch nebo jsou pro lidi zajímavější a lidi je mají radši než kázání toho odpovědného. A ten odpovědný kazatel to vidí a závidí. On je lepší kazatel než já. Co s tím udělám? No, nedám mu tolik prostoru, protože co kdyby byl ještě víc oblíbenější a co kdyby mě vyšoupnul z toho mého místa? Místo toho, aby se radoval z toho, jak mu Pán Bůh žehná, že mu posílá takové služebníky a že jejich služba má tak úžasné ovoce, převládne v jeho srdci závist. To jsem se nevymyslel. To se dělo a někdy možná i děje, nevím. Neznám aktuální situace v jiných církvích a v té naší. Těch kazatelů za stolik není. Ještě jednu zkušenost mám. Když jsem nastoupil tady, co být nový kazatel, 1.1.2004, tak tady bylo spoustu nově uvěřivších. Někteří věřili 2, 3 roky, 4. A začala se tady vyskytovat taková věc, že když vlastně máte bohoslužbu a vykouknete ven, tak vidíte na parkoviště. A tehdy ještě se stávalo, a dělo se pravidelně, že jezdili misionáři na bohoslužby. Teď už nějak nejezdí. A vždycky někteří z těch mladších se tak podívali z okna ven, a vždycky utrousili jenom takovou poznámku. To je vidět, který auta jsou misionářů a který jsou naše, že? Proč? Tak naše auta se pohybují v cenách 10 000, misionářské 100 000. To je jiný život. Říkám, tobě to vadí? Tak já si na tu opravu musím vydělat, misionář na to má fondy. To je jiný život. Slyšel to vedle soused? To je jiný život. Slyšela to jeho manželka? No jo, to bychom měli jít někam na misi. A slyšel to další? No ale my s tím nic nenaděláme. Jedna poznámka. A okamžitě to ty lidi spojí. a spojí je proti misionářům. Já vím, můžete říct, a neříkám, že to není pravda, že člověk, když jde na misi, musí taky trošku přemýšlet, jak ti lidé místní tam žijí, podle toho si vybírat bydlení, vybírat auta, ale o tom nechci, aby bylo dnešní kázání. Jenom takový příklad, jak opravdu možná drobnost způsobí závistivé pohledy. A jak to nahlodá lidské srdce. Jak to proměňuje lidské vztahy, protože i v těch vztazích se to následně promítá. Myslím si, že je důležité se na závist podívat, nebo podívat se na náš život z blízkosti Bohu. To první je právě krásně vyjádřeno v tom 73. žalmu, který jsem tady četl. Když žalmista vzpomíná, jak se trošku rozčiloval, jak horlil a viděl, že jak se bezbožníkům a nespravedlivým daří dobře. Ale v závěru říká, teprve až jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem. Pochopil jsem, jaký bude jejich konec, jaká bude jejich budoucnost, jaká bude jejich odplata. Najednou vidí tu situaci z úplně odlišného pohledu. A píše, jak jsem byl hloupý, jaký jsem byl tupec. Člověk by si možná řekl, jak jsem se mohl za něčím takovým štvát. To jsem byl ale, jeden můj bratr kdysi říkal, to jsem byl ale ty dít. Nevím, jestli jste to někteří zažili, ale vím, že kolikrát nás to nutí přemýšlet o posledních věcech člověka. A takovou chvíli si člověk vždycky dobře uvědomí, co vlastně v životě má smysl a co ne. Když se podíváme na život z toho úhlu věčnosti, má to ještě jeden důsledek. Protože když se takto dívám na svět, učí mě to přijímat věci takové, jaké jsou. Víte, já si myslím, že právě závist vzniká z toho, když člověk má nějaké představy o svém životě. A ty představy se nenaplňují. Nenaplňuje se ta představa, co bych v životě chtěl, čeho bych chtěl dosáhnout. A nejsou to jenom ty materiální potřeby, ale lidé touží po dítěti. Lidé touží potom, aby jejich děti byly zdravé, aby to společenství v té rodině fungovalo tak, jak má. Aby tam byla vzájemná láska, úcta. Lidé touží potom, aby podobné vztahy mohly být i na pracovišti. Lidé touží potom, aby jejich církev byla Boží církví a ne společenstvím nebo nějakým spolkem, kde se budeme dohadovat a budeme se tedy dělat nějaké nepříjemnosti. A když se to nenaplňuje a vidí vedle sebe někoho, kdo má spokojenou rodinu, vidí, kdo chodí do církve, kde se radují, kde to všechno funguje, v práci, je to zlatý. A říká si, proč to nemůžu mít já? Proč to nefunguje u nás? Já ti tak závidím. Někdy to i lidé řeknou, mimo děk možná. Ale otázka, jestli to mimo děk přejde i sem. Děti si závidí různé věci. Ty máš maminku, já maminku nemám. Ty máš tatínka, já tatínka nemám. Ty se máš. Je to v podstatě naštvanost, že věci nejdou podle mě. Ale ty věci se nedějí přece sami od sebe. Je tu někdo, kdo za nimi stojí. Víte, protipólem závisti je i sebepřijetí. Poznání, že to není náhoda, že jsem takový, jaký jsem a mám to, co mám. Že pohled víry nás učí, že věci nejsou náhodné. že jsou tak, jak jsou. Ale když ty věci jsou tak, jak jsou, tak je to dobré pro mě. Měl bych se učit žít s tím, že ten můj život je takový, jaký je, protože to Bůh dopustil. Protože to Bůh dává. Bůh dává zkoušky. Bůh dává i trápení. Bůh dává i bolest. Bůh dává život i smrt. Ale není to samozřejmě o tom, že si sednu, dám si ruce do klína a děj se vůle Boží. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Co to znamená horlit pro bázeň před Hospodinem všechny dny? To nemůže být nikdy pasivní postoj. To nejde. To je duchovní boj. Tam nemůžu být pasivní. To je každodenní nemilosrdný boj. Zapřisám sebe, vem svůj kříž a následuj mě. Je to jednoduché. Pán Ježíš Kristus to řekl v jedné jednoduché větě. A přitom je to někdy strašná okna. A my jsme tu vyzýváni, abychom svoji energii nevěnovali sledování druhých a závisti, ale hledání Boží vůle. To známe, hledejte nejprve Boží království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Co mi bude přidáno? Všechno ostatní. Co to je to ostatní? Pán Bůh by možná řekl, to není tvoje věc. To je moje. To je moje pole rozhodnutí, co ti bude přidáno. Ne, že budeš vyzobávat, ale přijmeš to, co dostaneš. Ne, co bys chtěl, ne, po čem toužíš, ne, že ti bude vráceno to, co jsi ztratil. To, co já, Bůh, vidím jako nejlepší pro tebe, to ti bude přidáno. A co ty? Přijmeš to s pokorou? Přijmeš to s vděčností? Přijmeš to s radostí? Pane, děkuji ti za ty úžasné dary. Děkuji ti za ty zkoušky, kterými smím projít, abych osvědčil svoji víru. Aby mě posílili v mé víře. Aby ty mé kořeny ještě víc vrostly do té skály, kterou jsi ty, Bože. Je to důvod k radosti? Nebo je to důvod k závisti? Pane, ale podívej, tam ten bratr, on neprochází tím, čím já. Nemá takové bolesti. Nemá takové trápení. Má spokojený život. Proč mě tady dusíš pod vodou? Že to je bolest, která proniká až do morku kostí. Proč? Ale to je přesně to, co to znamená. Bázeň před Hospodinem. Žití s ohledem na Pána Boha. Žití s tím, že se stále ptám, Pane, co na to říkáš? Máme toužebně, já nemám to slovo moc rád, vášnivě, ale prostě s nasazením veškerých svých sil hledat vůli Boží a tím samozřejmě také přijímat. Protože když jsem si jistý, že jsem tam, kde mám být a že ty věci v mém životě jsou tak, jak jsou, nebo tak, jak mají být, já nemám důvod nikomu závidět. Proč bych měl závidět, když vím, že se děje to, co se má dít z Boží vůle v mém životě? Já mám jeden takový příklad ze svého vlastního života. Je to hodně, hodně let. Já jsem přijal Pána Ježíše Krista v roce 91 v květnu. Na konci roku 92, když jsem pracoval v metře Blansko, tak za mnou přišli a řekli mě, Ivo, podívej, situace je taková, že budeme muset propouštět a kdo teďka odejde, dostane dva platy. Kdo neodejde, tak tady bude dva měsíce pracovat, déle, samozřejmě, nedostane žádné dva platy, nedostane nic. Tu dobu jsem rok a půl chodil do církve a tak jsme se o tom bavili. Bavili jsme se o tom s bratrem kazatelem a on mi říká, člověče, mě by se hodil pomocník. Mám na starosti 3 sbory, je to hrozný blázenec. Hodil by se mi pomocník, to by nebylo špatný. V té době jsme i řešili koupě zborového domu. A tak jsme se za to modlili a já jsem říkal, dobře, tak jo. Tak jsem tu výpověď podal. V té chvíli jsem vůbec nevěděl, kdy mě církev přijme do zaměstnaneckého poměru. Protože vedení církve řeklo, jo, jasně, dobrý, to vyřídíme. Tak jsem dal výpověď ke konci roku, 31.12.92. A žil jsem v domnění s tím, že mám 2 měsíční platy, to znamená leden, úror, nějakým způsobem přežijeme. A od března, dubna, když špatně, tak bych mohl nastoupit. A tehdy jsme vlastně už měli koupený ten zborový dům a od ledna jsme tam začali s jedním bratrem pracovat. Bylo to zajímavé, my jsme na tom zborovém domě bývali vlastně každý den. Protože jakmile se uvedl do nějakého stavu, kdy tam bylo možné konat bohoslužby, tak jsme tam byli i v neděli. Pondělí až pátek jsme tam bývali ve 2 až ve 3, když někdo přišel po práci. V sobotu se tam sjeli ostatní členové sboru a pracovali jsme na úklidu, na různých úpravách a tak dále a tak dále. Bývali jsme tam celé rodiny. Vždycky jsme uvařili, společně jsme se o to podělili. A můžu vám říct, že do dneška na to strašně rád vzpomínám. Byly to úžasné chvíle, které člověk mohl trávit se svými bratřími, sestrami. Jenže církev je církev, byla státní organizací, jako je možná tak trošku ještě teď, se státní podporou. A to vyřizování na ministerstvu školství trvalo poměrně dost dlouho. A já jsem se stal zaměstnancem až 1.6.1993. Takže 5 měsíců, 3 měsíce jsem byl vlastně bez platu. A my jsme nad tím vůbec nepřemýšleli. Člověk dneska, kdybych byl ve stejné situaci, tak řeknu, tak si to musím spočítat, kolik mám peněz, jak vyjdu, nebo nevyjdu, aha, já nevyjdu, takže budu si muset najít nějakou brigádu, nebo ne. My jsme byli tehdy tak nadšení, tak prostě radostní z toho, že nad tím vůbec člověk nepřemýšlel. A začaly se dít úžasné boží zázraky. I když člověk neměl žádnou jistotu, tak najednou jsme šli na sociálku, tehdy se to ještě vyřizovalo, tak nějak více osobně a řekli jsme, podívejte se, mám tady jakousi záruku toho, že dostanu práci, ale pořád ještě nevím kdy a jsem nezaměstnaný a potřebujeme nějakou podporu. A tak paní řekla, dobře, tak mě to tady všechno řekněte, vypíšu a pošlu vám, jak to vypadá. A poslala nám potom, přišel nám ze sociálky dopis a my jsme na to s manželkou koukali. Říkám, to není možný. Oni nám poslali 2x tolik, než na co my máme nárok. To přece nejde, to jako je špatně. A ona mě říká, no tak nic, tak zajedeme do Blanska a půjdeme za tou paní se zeptat. A já jsem tam přišel a říkám, dobrý den, paní Schlesingerová, velice dobře si tu paní pamatuju. A ona říká, co pak, byla taková hrozně příjemná. A já říkám, byste nám dali víc, než potřebujeme. Nebo ne, ne, než na co máme nárok, asi jste se spletli, nebo jsme vám něco řekli špatně, já nevím, ale to, ona se na to dívá a říká, ne, to je dobře. Říkám, no to nemůže být dobře, protože já jsem měl 2 měsíční platy a vy mě tady to počítáte, jak kdybych chtěl jenom jeden. A on říkal, ne. Podle toho, co to, tak na tohle máte nárok. A pak se tak zarazila a říká, kdo vy jste? Já nevím, proč se ptáte? Mně se ještě nestalo, že by mě tady za mnou někdo přišel a řekl mi, já mám moc peněz. Říkám, já jsem tak jako hrdě. Já jsem učeník Pána Ježíše Krista, víte? On říká, aha, tak to jo. A potom vlastně jsme ještě dostávali jsme i dary ze zahraničních církví, tak mě bratr kazatel potom ještě dal určitou částku, že jsme překlenuli tady tohle období, než jsem měl svůj plat. V roce 1993 jsem měl plat v církvi 4400 korun hrubého. Ne, kecám, 4440 korun hrubého. Ale v tu chvíli a v té době mě vůbec nepřišlo na mysl závidět někomu, že má jistotu. Že má jistotu práce, že má jistotu, co bude, že má víc peněz. Vůbec. Vůbec mě to ani nepřišlo na mysl. A Pán Bůh se postaral úžasným způsobem. Člověk jako vůbec, do dneška mu ty věci kolikrát nedochází. A myslím si, že je důležité si to připomínat, protože jsou to nádherná svědectví, na která občas docela rychle zapomínáme. Stejně tak, jak je důležité si uvědomovat, že to, co se děje v mém životě, je z Boží vůle, myslím si, že je dobré si i připomínat, že je Boží vůle, že jsem takový, jaký jsem. Že měřím 1,86 m a neměřím 1,50 m třeba. Že mám nějakou náturu, mám nějaké dary, nějaká obdarování. Na druhou stranu některé dary nemám. Že někdo v církvi je učitel, někdo je pastýř. Někdo je ten, kdo může sloužit ve chvalách. Někdo je úžasný modlitevník. Je důležité ty dary rozvíjet a ne jeden druhému závidět. Nemusím závidět druhým. Jejich obdarování, schopnosti, sílu, krásu, zdraví. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Když mi v únoru roku 1991 zemřel můj tatínek, náhle v 65 letech, bylo mě necelých 26 let. Byla to hrozná rána. A víte, co mě přepadlo jako mezi prvními věcmi? Klon závidět lidem kolem sebe, že jejich tatínek žije. Obviňoval jsem tehdy Boha, i když jsem nebyl věřící. A křičel jsem na něj, že když ho vzkřísí z mrtvých, že uvěřím, že opravdu Bůh je a že to nejsou jenom legendy. Uběhlo pár měsíců a i když Pán Bůh ten můj křik nevyslyšel, já jsem uvěřil. Mělo na tom podíl několik mých následných bratří, ale především to, že jsem díky Boží milosti pochopil, že se život neřídí a nemůže řídit podle toho, jak já si to představuji a jak já to chci. Vidíte, kolik je to let, co jsem uvěřil, co jsem vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu a přesto vím, že si musím neustále připomínat, že každý den potřebuji Boží milost. Abych nehudral, abych nereptal, že se mi děje nebo stalo to či ono. Že to nezvládnu sám. Že potřebuju Boží milost. Že potřebuju, aby mě Pán Bůh každý den připomínal, že mě miluje a že i to bolestné je to nejlepší v tu danou chvíli. Nevím, asi znáte píseň, kterou napsal Jiří Grossman, zpívá Naďa Urbánková. A je to píseň, které vždycky, když ji slyším v rádiu, tak mě z toho je úzko a běhá mě z toho mráz po zádech. On tu píseň napsal, když se dozvěděl, že má leukémii a že mu zbývá docela krátký úsek života. A v té písni jenom přečtu několik veršů. Závidím cestám, že mohou vést. Závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár. Závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas. Modrému mráčku volnost závidím, a to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidím, a to věc je zlá. Možná člověk závidí, že jiní mohou žít a my musíme odejít. Možná závidíme, že jiní jsou zdraví a my se potýkáme s nemocemi a s bolestmi. Není to nic jednoduchého, a jenom člověk, který denně prožívá bolesti, ví, jak je to těžké. Možná závidíme, že jiní ještě mají svého životního druha a jiní nemají. Ale věřte, že to není náhoda. Že jsou to věci tak, jak jsou. Že mají svůj smysl a svá opodstatnění. A je tu někdo, kdo ví, proč to tak je. Je tu někdo, kdo to má pevně ve svých rukou. A je tu někdo, kdo mě, tebe, miluje. Je tu někdo, kdo tě miluje. A miluje tě tak, jak tě žádný člověk nikdy milovat nebude a nemůže. A dělá to, co je pro mě, pro tebe nejlepší. Když mě před 3 týdny zemřela maminka, bolí to, ale je to Boží vůle. Někdo řekne, bylo jí 92 let. To je nádherný věk. Ano, to je pravda. Když mě bylo 26 a umřel mě otec, tak jsem si říkal, a kdy pak to přijde pro mámu? Byl tady hrozně dlouho. A člověk si říká, až budu starší, tak to bude lehčí, nebo pochopitelnější, nebo přijatelnější. Člověk s tím už tak nějak jako počítá, ale připravit se na to nedá. Dá se s tím jenom vyrovnat, protože to prázdné místo tady zůstane. Už na pořád. A vzhledem ke svému věku a životním zkušenostem si dovolím říct na závěr jednu věc. Možná poradit vám jednu věc. To nemá nic společného se závistí. Dokud máte svoje rodiče, dokud máte svoje děti, nehleďte na to, jaký je mezi vámi vztah, jaké jsou rozkoly a rozpory. A dokud je máte, tak za nimi můžete přijít a říct, mám tě rád. Protože jednou přijde den, kdy to možné nebude. A člověk bude litovat, že to neudělal. Nemyslím tím řešit situace tím, že prostě řekne jenom frázi. Protože když řeknu mám tě rád, to není fráze. Zatím musí být srdce. Zatím musí být moje vlastní rozhodnutí a můj vztah. A možná bychom se někdy divili, jak tato 3 slova dokáží proměnit vztahy, proměnit situace, proměnit život. Abychom třeba potom nezáviděli druhým lidem, že oni tu šanci ještě mají. Přijít za svým tatínkem, maminkou, synem, dcerou, bratrem, sestrou, nevím za kým dalším, a říct, mám tě rád. Nevím, jak pro vás, ale byl bych rád, kdyby to dnešní kázání možná nás povzbudilo v tom vědomí, že věci opravdu nejsou náhodné a že vždycky zatím stojí někdo, kdo je všemocný, kdo je vševědoucí, kdo je všudy přítomný. Aby pro nás bylo potěšením, že se nemusím rozčilovat kvůli druhým, že jim nemusím závidět, ale že se mohu snažit být spokojen s tím, jakého mě Pán Bůh stvořil a k čemu si mě chce použít a používá. Pán vám žehnej. Amen.